Gənclər Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təkzib eləyir. Amerikanın hərbi komandanlığı deyir ki, Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavi ABŞ Hava Qüvvələrinin onun gizləndiyi evi bombalayandan sonra təxminən bir saat sağ olub. Əl-Qaida qrupu Zərqavinin ölümündən sonra Abu Hamza Əl-Mühaciri onun varisi elan eləyib. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev Mahmud Əli Çöyrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təkzib eləyir. Cənab Babayev deyir ki, Mahmud Əli Çöyrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Azərbaycana gəlib, iyunun 11-də isə səhər Bakı-İstanbul-New York reysi ilə Azərbaycanı tərk eləyib. Sabah Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acil qeyliyyən tələbələri ilə Təhsil Nazirliyi arasında diyaloq keçirilməsi gözlənilir. Bugün Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının eksperti Robert Eisman acil qədənlərə baş çəkib. O, Təhsil Nazirliyi təmsilçiləri ilə görüşərək onların universitet tələbələri ilə görüşünə razılığını aldığını deyib. Bugün acil qeyliyyən tələbələrdən daha ikisinin səhəti pisləşib. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Amerikanın hərbi komandanlığı deyir ki, Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavi ABŞ Hava Qüvvələrinin onun gizləndiyi evi bombalayandan sonra təxminən bir saat sağ olub. General-mayor William Caldwell deyib ki, DNK testləri Zərqavinin şəxsiyyətini təsdiqləyib. Əl-Zərqavi və daha 5 yaraqlı iyunun 7-sində Amerika Hava Qüvvələrinin reyd zamanı həlak olub. Əl-Qaidə qrupu Zərqavinin ölümündən sonra onun varisini elan edib. İnternetdə yayılan bəyanatda deyilir ki, Əl-Zərqavini Abu Hamza Əl-Mühacir əvəz eləyəcək. Əl-Mühaciri qəbirdə az tanıyırlar və onun Əl-Zərqavini əvəz edəcəyi gözlənilmirdi. Avropa Birliyinin Avstriyalı rəhbərliyi bugün deyib ki, Birliyin Xarici İşlər Nazirləri Kiprin etirazlarının aradan qaldırılmasından sonra Türkiyə ilə ləngimiş üzvlük danışıqlarının başlanması haqda razılıq əldə ediblər. Kipr ən əvvəldən Türkiyənin üzvlüyünün əleyhinə çıxacağı ilə hədələyirdi. Kipr istəyir ki, Ankara birinci onu tanısın və onunla münasibətləri normallaşdırsın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktoru Məhəmməd Əl-Baradeyi agentliyinin idarə heyətinin iclasının açılışında deyib ki, İran hələ də onun nüvə proqramı ilə bağlı araşdırmalara müqavimət göstərir. Cənab Əl-Baradeyi böhranın həlli üçün qərbin hazırladığı təkliflər paketini alqışlayıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun partiyasından bildiriblər ki, yeni hökumət koalisiyasını yaratmaq üçün Narıncı İnqilabın keçmiş müttəfiqlərinin birləşməsi ilə bağlı aparılan danışıqların perspektivi yoxdur. Prezident Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası, keçmiş başnazir Yuliya Timoshenkonun partiyası və sosialist partiyası mart ayında keçirilən parlament seçkilərində səslərin əksəriyyətini qazana bilmədiklərindən sonra bu danışıqlar həftələrlə uzanıb. İran polisi Tehranda bir qrup qadın insan hüquqları fəallarının aksiyasını dağıdıb. Onlar hüquqi ayrı seçkiliyə etiraz eləyirdilər. Hüquq müdafiəçisi Keyvan Rafi Azadlıq Radiosuna deyib ki, ondan çox qadın həbs edilib. Çox sərt təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Təhlükəsizlik qüvvələrinin sayı demək olar ki, iştirakçıların sayına bərabər idi. Bəzi iştirakçılar qadınlar əleyhinə olan qanunlar ləğv olunmalıdır kimi şüarlar qışqırırdılar. Bugün Amnesty International İnsan Hüquqları Təşkilatı İran hökumətini qadınlara qarşı ayrı seçkiliyə son qoymağa çağırıb. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasına 3-1, Çexiya Amerika isə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bugün həmçinin İtaliya ilə Qananın milli yığmaları qarşılaşacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbər buraxılışı davam eləyir. Sabah Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədiyarovla Vardan Askanyan arasında Qarabağla bağlı görüş keçiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri iyunun 13-də Parisdə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağızadənin bildirdiyinə görə, görüş Praqa formatında, yəni nazirlər və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Həmsədrlərin təşəbbüsünün nəticəsidir. Həm də ki, sizə məlumdur ki, prezidentə son görüşdən sonra, Buxarestdəki görüşdən sonra nazirləri tapşırıq verirlər ki, prosesi davam etsinlər. Bu da onun nəticəsidir.
Tahir Tağızadə nazirlərin görüşünün gündəliyi barədə ətraflı məlumat vermir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 4-də və 5-də Buxarestdə görüşdükdən sonra bu görüşün nəticəsiz qaldığı bildirildi. Bir neçə gün sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə demişdi ki, Buxarest görüşündə tərəflər 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, hər hansı birində razılığın olmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur. ABŞ dövlət katibi köməkçisinin Avropa və Asiya əlaqələri üzrə müavini Matthew Braizanın sözlərinə görə isə hər iki prezident böyük cəsarət göstərməlidir. O həmçinin ortada ümidverici bir layihənin olduğunu da bildirib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri isə iyunun 6-sında bəyanat yayaraq 2006-cı ili Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün əlverişli imkan ilə adlandırıblar. Onlar tərəflərin hələ də razılığa gələ bilməməsindən təəssüflərini bildirmişdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması prosesi ləngiyir. Maliyyə naziri Samir Şərifov deyir ki, bu vaxtda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsinin ətrafında parlamentdə qızğın mübarizə gözlənilir. Maliyyə naziri Samir Şərifov iyunun 12-sində jurnalistlərlə söhbətində belə dedi. Onun sözlərinə görə hələ ki əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hökumətdə müzakirə olunur. Nazir deyir ki, əmanətçiləri siyahıya alanda məlum olub ki, bu sahədə xeyli problem var. O, indidən əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq istəmirəm, dedi və təfərrüatlar barədə danışmadı.
İndi bir çox məsələlər var, yəni burada kitabçaların olması, mən nə bilim, hesabların olması, yaxud hesabın olmaması, kitabçanın olması və s. və s. və s.
Samir Şərifovun sözlərinə görə əmanətlərin inventarlaşması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda Maliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. Hökumətdə əsasən 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər pulunu banklara əmanət eləmiş şəxslərin əmanətlərini qaytarmaq müzakirə olunur. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Sabah Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili onun Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Sankt-Peterburqda görüşəcək. Görüş iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdiyi bir vaxtda keçirilir. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Rusiyanın keyfiyyətsizliyinə əsas gətirərək Gürcüstan şərabının idxalını dayandırandan sonra mayın ortalarında habelə Gürcüstan mineral sularına da qadağa qoydu. Amma müşahidəçilərin əksəriyyəti hesab edir ki, Rusiya embargosu ilə Gürcüstanı ondan uzaqlaşmağına görə cəzalandırır. Gürcüstan iqtisadiyyatına bu doğrudan da güclü zərbədir, çünki onun şərab istehsalçıları hər il Rusiya bazarında 100 milyon dollardan artıq gəlir əldə edirdi. Bəs münasibətlərin soyumasında kim günahkardır? Rusiyanın Naganyuk jurnalının baş redaktoru Mavini Sergey Agafonovun dediyinə görə, həm Putin, həm də Saakashvili qarşı tərəfə münasibətdə sərt ifadələrlə gərginliyi daha da artırırlar, amma Rusiyada günah daha çoxdur. Xüsusilə də onun Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarında separatçıları himayə etməsi baxımından. Lakin Agafonovun fikrincə problemin daha dərin kökləri var və onlardan biri Rusiyanın keçmiş Sovet respublikalarına hələ də öz nüfuz dairəsinin subyektləri kimi münasibət bəsləməsindən ibarətdir. Rusiya Qafqazı idarə edən qüvvə olmağa öyrəşib. Bunlar əsasən keçib getsə də, reallığı obyektiv qəbul etmək, keçib getdi gəlin unudaq deməkdən ötürü xüsusi iradə gərəkdir və bəlkə də yeni siyasətçilər nəslinin meydana gəlməsi. Moskvanın çoxsaylı gürcü restoranlarının birində ziyafətdə iştirak edən Nina adlı qonağın dediyinə görə, ruslarla gürcülər arasındakı münasibətlərin xoş ahəngini pozmağa siyasi qalmaqalların gücü çatmaz.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız, qaydaq Azərbaycana. İndən belə Azərbaycanın qərb bölgəsinin torpaq sahibləri əkib becərdikləri torpağın tərkibini daha dəqiq öyrənə biləcəklər. Gəncədən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə layihə axtarış kənd təsərrüfatı kimyalaşdırılması stansiyası bu imkanı yaradacaq yeni müasir agrokimyəvi laboratoriya alıb. İnstansiyanın rəhbəri Arzu Qarayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, indiyədək onlar istifadə müddəti çoxdan başa çatmış avadanlıqlardan istifadə edirdilər ki, bu da tədqiqatın daha geniş miqyasda aparılmasına mane olurdu.
İdarənin vəzifəsi torpağın məhsul vermək üçün lazım olan gübrə normasını hazırlamaq, fermerlərə, təsərrüfatlara çatdırmaqdır. İndi ilə biləcəm 500-600 analiz.
Arzu Qarayev deyir ki, hər bir əkin sahəsi 3 ildən bir tədqiq edilməlidir. Cənab Qarayevin sözlərinə görə, qərb bölgəsində yüzlərlə torpaq sahəsi illərdir tədqiq olunmur və bu da məhsuldarlığa öz mənfi təsirini göstərir. Türkiyədən gətirilmiş laboratoriya avadanlığı bizim fermerlərin ixtiyarındadır, deyən Arzu Qarayev onu da əlavə etdi ki, torpaq nümunəsinin tədqiqi pulsuzdur. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-cü günüdür. Bugünkü oyunlarda Avstraliyanın milli yığması Yaponiya komandasına 3-1, Çexiya Amerika isə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Türkiyə komandanın qatıldığı dünya çempionatında artıq 4 qrupda ilk turun oyunları geridə qalıb. A qrupuna Costa Rica'nı yenən Almaniya yığması liderliyə edir. Turnirin ilk sensasiyasına imza ataraq A qrupunun favoritlərindən olan Polşanı məğlub edən Ekvador isə ancaq gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. B qrupunun şəriksiz lideri Paraqvayı tək qolla məğlub edən İngiltərə yığmasıdır. Favorit göstərilən İsveçlə qrupun outsider olacağı iddia edilən Trinidad və Tobago qolsuz bərabərə qaldıqlarından bu qrupda 2-ci-3-cü yerləri tutur. C qrupunun favoritləri ilk turda qələbə qazanmağı bacarıb və Argentina Fildiş sahilini 2-1, Hollandiya isə Serbiya Çernogoriyanı 1-0 yendiyi üçün 1-2 yerləri bölüşürlər. D qrupunda da favoritlər ilk turda qələbə qazanıb. İranı 3-1 məğlub edən Meksika millisi qrupda ilk sırada yer alsa da, turnirin ən zəiflərindən sayılan Angolaya ancaq 1 gol vuran Portuqaliya yığması 2-ci sırada qərarlaşıb. Dünya çempionatının 4-cü günündə, iyunun 12-sində keçiriləcək son oyunda Y qrupunun favoriti sayılan İtaliya millisi ilk dəfə dünya çempionatına qatılsa da güclü oyuncuları ilə tanınan Afrikanın Ghana millisi ilə qarşılaşacaq. İtaliya yığmasında Gattuso və Zambrotta'nın zədə yüzündən ilk oyunda forma giyə bilməyəcəyi dəqiqləşib. Yüngül zədəsi olan Nesta və zədədən yenicə qayıdan Totti'nin də oynaması sual altındadır. Ghana yığmasının bahalı ulduzları Apia, Kufur, Muntari və Essensə oyuna tam hazırdır. İtaliya yığmasının kapitanı Fabio Cannavaro oyunla bağlı bildirib ki, Ghana'nın yarım müdafiəsi çox güclüdür, sürətli və agresivdirlər. Amma onları dayandırmağın yolunu bilirik. Ghana'nın kapitanı Stefan Apia isə İtaliyanın 3-qat dünya çempionu olmasına işarə vuraraq, müasir futbolda oyunu quru adla udmağın mümkün olmadığını deyib. Və misal kimi, Kamerunun Argentinanı, Senegalın isə Fransanı yendiyi sürpriz oyunları yada salıb. İyunun 13-də isə dünya çempionatının favoritləri sayılan Braziliya, Xorvatiya ilə, Fransa yığması isə İsveçrə ilə qarşılaşacaq. İdeallardan sayılmayan Koreya və Togo milliləri də iyunun 13-də görüşəcək.
İdman futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Mahmud Əli Çöhrəqanlının Azərbaycandan deportasiya olunması xəbərini təqsib eləyir. Amerikanın hərbi komandanlığı deyir ki, Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zərqavi ABŞ Hava Qüvvələrinin onun gizləndiyi evi bombalayandan sonra təxminən bir saat sağ olub. Əl-Qaidə qrupu Zərqavinin ölümündən sonra Abu Hamza Əl-Mühaciri onun varisi elan edib. Azərbaycanda əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Maliyyə Naziri Samir Şərifov belə deyir. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. Mən burada sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Efirde Kontekst programında